На тэрыторыі віленскага раёну працаваў такі фатограф, як Берка Берман, які зрабіў шэраг фотаздымкаў не толькі гарадскіх, сельскіх жыхароў нашых, але і значныя падзеі нашага горада, якія адбываліся. Гэта і дзень, калі тут адбываўся кірмаш, гэта і проста вуліцы нашага горада, гэта і будынкі, а таксама значная такая падзея, як вяселле. Па гэтаму нашай экспазіцыі на прасторы пастаўлены фотаздымкі менавіта людзей, якія заручаліся шлюбам праз фотаапарат Беркі Бермана. Наступную частку мы прысвячаем нашаму гораду. Мы ўпершыню прадстаўляем фотаздымкі пачатку 20-го стагоддзя, віды нашага горада, якім ён быў. Мы ўпершыню прадстаўляем, таму што гэта нядаўнае паступленне ў наш фонд, і яны не экспанаваліся ў нашай экспазіцыйнай прасторы. Яшчэ не менш цікавым раздзелам у нас з'яўляецца раздзел «Сялянская хата, апрацоўка і льну». Тое, чым займаліся нашы беларусы. Ну і завяршаем мы ўсю экспазіцыйную прастору раздзелам «Шляхецкая гасцёўня». Тое, апрачалася простага люду, на тэрыторыі Вілейскага раёна было шэраг сядзіб, якія да сённяшняга часу, на жаль, не ў поўным аб'ёме захаваліся, але мы маем фотаздымкі гэтых сядзіб, людзей, якія там жылі. І таксама шэраг прадметаў, якія захаваліся ў фондах музея менавіта з нашых вілейскіх сядзіб.